și studii care îți arată că un angajat fericit este mult mai, sau un cuvântul pe care îl folosește lumea în engleză e un angajat engaged.
Engaged.
Da, e mult mai fericit decât un angajat care nu este. Și productivitatea vine ca și o consecință. Și ce o să facem anul viitor? O să intrăm, o să ne extindem foarte mult în această zonă de engagement. Care, ce înseamnă pentru noi din punct de vedere produs? Înseamnă lansarea unei suite de platforme care, pe lângă că adresează toată partea de beneficii, adresează zona de well-being și tot ce ți-am spus mai devreme, partea de mental, și aici vorbim de conținut, atât conținut text, video, dar și conținut de te punem în legătură cu un psiholog, te punem în legătură cu un antrenor de fitness pentru că pe tine te doare spatele de la când stai la birou, sau tu nu, sau cu un nutriționist pentru că nu mai ai o dietă sănătoasă. Și trendul principal aici este zona asta de flexibilizare, adică tu ca și angajator decide bugetul și lasă libertatea angajatului să facă ce vrea cu acei bani. Fie că e vorba să își facă un abonament medical, că ne interesă mai mult de sănătate după pandemie, că e vorba că vreau să-mi plătesc abonamentul la Netflix cu cardul cultural, că vreau carduri de masă,
că vrea sport
și așa mai departe. Dar beneficiile nu înseamnă doar ceea ce oferim noi, beneficii extrasalariale. E vorba și de mediul de lucru. Mm-hmm. Unde ai birou?
Cât de lumină e, cât de liniște.
Exact, cum sunt colegii. E open space, care e atmosfera. Avem masă de tenis, trebuie să venim timpul de la birou. Câte zile avem work from anywhere, câte zile avem work from home.
Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Invitatul meu de astăzi este Ștefan Toderiță, director pentru strategie și parteneri la Edenred România, unde conduce strategia de creștere a business-ului prin dezvoltarea de parteneriate strategice și lansarea de produse noi, cu accent pe beneficiile angajaților. Astăzi vom explora împreună ce își doresc cu adevărat angajații din ziua de azi, ce este acel salariu emoțional și care sunt acele beneficii extrasalariale care îi motivează pe bune pe angajați. Ștefan vine și cu idei concrete, practice și simple, despre cum poate orice organizație să ofere astfel de beneficii, astfel încât să crească performanța angajaților. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos!
Servus, Ștefan, bine ai venit la Hacking Work!
Salut, Doru, și mulțumesc pentru invitație!
Mă bucur să povestim astăzi despre zona asta de beneficii pe care toată lumea și-o dorește și pe care voi o dezvoltați cât se poate de amplu și să vedem ce aflăm nou despre domeniul ăsta. Angajații nu mai vor doar salariu, angajații vor foarte multe lucruri, flexibilitate, libertate, etc. Însă am descoperit recent că vor ceea ce se numește salariu emoțional. Ce înseamnă treaba asta?
Da, am auzit multe termene pentru acest salariu emoțional, fie că e salariu emoțional, fie că e vorba de semnificația muncii, dar cred că e important să înțelegem cum au evoluat lucrurile. Și dacă ne uităm un pic în timp, cel puțin în România, nu știu, când m-am angajat eu la primul job, m-am dus acolo, mi-au zis ce am de făcut și am întrebat, ok, cât e salariul, cât e bonusul. Mulțumesc, e ok, o zi bună, la revedere. Acum sunt eu pe partea cealaltă și am interviuri cu tineri care vor să se angajeze și văd că e mult mai challenging, mult mai greu de partea angajatorului, pentru că ai mult mai multe explicații de dat. Pentru că pe lângă că vrei tu să te convingi de faptul că acel angajat e potrivit pentru tine, trebuie să-l și convingi pe acel angajat că tu ca și companie te potrivești pentru el. Uh-huh. Și evident nu o să ne ascundem, salariul și bonusul sunt în continuare importante.
Cu siguranță.
Dar nu sunt suficiente pentru a lua decizia. Dacă înainte ele erau suficiente, acum nu mai sunt suficiente. Adică, ok, am bifat acest box, l-am dat deoparte și acum hai să vorbim despre alte lucruri. Ce înseamnă aceste alte lucruri? Înseamnă, ai spus mai devreme, zona de beneficii. Putem să vorbim despre beneficiile extrasalariale pe care noi le promovăm și avem o varietate foarte mare și trendul principal aici este zona asta de flexibilizare. Uh-huh. Adică tu ca și angajator decide bugetul și lasă libertatea angajatului să facă ce vrea cu acei bani. Fie că e vorba să își facă un abonament medical, că ne interesă mai mult de sănătate după pandemie, că e vorba că vreau să-mi plătesc abonamentul la Netflix cu cardul cultural, că vreau carduri de masă,
că vrea sport
și așa mai departe. Acum, ca să pun pe masă și o cifră, din studiile pe care le avem noi, vedem că în funcție de venitul angajatului, un range pe care angajații și-l doresc este între 10 și 30%. Deci cam 10 și 30% din venitul net al angajatului e reprezentat de zona de beneficii extrasalariare acum în piața din România. Dar beneficiile nu înseamnă doar ceea ce oferim noi, beneficii extrasalariare. E vorba și de mediul de lucru. Uh-huh. Unde e birou?
Cât de multă lumină e, cât de liniște.
Exact, uh-huh. Cum sunt colegii, e open space, care e atmosfera, avem masă de tenis, trebuie să venim tot timpul de la birou, câte zile avem work from anywhere, câte zile avem work from home.
Parcare, restaurant pe lângă.
Exact, uh-huh. ce activități aveți. Și cumva astea sunt niște chestii, nu le-aș numi superficiale, dar care totuși țin un pic de formă,
de ofertă,
nu,
da.
Nu, neapărat, nu neapărat de fond. Dar trebuie să le bifezi și pe acestea. Și evident, nevoile sunt foarte diferite, industriile sunt foarte diferite, oamenii sunt foarte diferiți, de aici și nevoia de flexibilizare, dar m-ai întrebat de salariu emoțional. De fapt, asta e a treia componentă de pe listă. Deci dacă bifăm salariu, bonus, beneficii, fie că sunt financiare sau non-financiare, semnificația muncii. Uh-huh. M-a întrebat un tânăr la un interviu, ok, și tu de ce ești mândru pentru că lucrezi pentru Edered? Sau care sunt lucrurile bune pe care voi le faceți pentru lume? Sau spune-mi și mie, voi aveți acțiuni în zona de CSR? Și recunosc că acum ceva timp mă gândeam, ok, CSR-ul ăsta e o chestie care ține de reporting, care ține de abifa.
Să dăm bine pe bursă
exact, bravo, mai ales fiind o companie listată pe bursă, dar de fapt nu e așa. Și tinerii din ziua de azi se uită foarte mult la lucrurile astea și vezi companii din anumite industrii, nu știu, jocuri de noroc, tabaco, care trebuie să plătească un premium pentru a cumpăra cu bani
astea,
faptul că misiunea lor nu este neapărat aliniată cu
valorile sociale.
Da, da. Și cred că de fapt la asta se referă și cred că ce trebuie să facă nu doar corporațiile, dar și antreprenorii, să-și dea puțin seama care este semnificația muncii colegilor sau angajaților lor și să vadă cum o comunică.
Dincolo de sensul muncii și de contribuția la binele societății, mai sunt câteva lucruri de pus aici în zona asta emoțională, poate și modul în care ești tratat, modul în care se vorbește cu tine, cât de mult ești încurajat, cât de mult mentorat ai la dispoziție, toate lucrurile astea de disponibilitate care nu neapărat presupun un avantaj financiar, dar care îți dau un oarecare confort, nu?
Cea mai bună comparație, apropo de chestia asta pe care am citit-o recent, a fost legată de clienți. Am auzit, cred că în ultimii 10-20 de ani, cât de important e customer journey. Cum avem customer journey, de când ne intră clientul în magazin, de când ne intră clientul pe site, cum facem să-l ținem acolo, cum facem să-l ținem interesat, cum facem să cumpere după ce a cumpărat, cum îl facem să se întoarcă, cum colectăm feedback și așa mai departe. E fix același lucru se aplică și angajaților. Pur și simplu înlocuim cuvântul customer cu cuvântul employee și ne dă employee journey. Cum îl atrag pe angajat să vină în compania mea? Și am vorbit mai devreme de toate beneficiile, non-beneficiile. După ce l-am angajat, cum îl onboardez? Cum îl învăț ceea ce trebuie să facă? Pentru că, apropo, chestia asta ține și de costuri. Pentru că degeaba eu, ca și companie, am niște costuri să recrutez un angajat și să-l pregătesc dacă el, după perioada de probă, a plecat.
Exact.
Eu clar sunt pe minus și îl ia alt competitor sau altă companie
și trebuie să reiei procesul
și eu trebuie să reiau procesul. Și atunci, dacă noi, ca și angajator sau companiile, s-ar uita și la acest employee journey, ne-am dat seama unde putem să facem mai bine, că de fapt despre asta e vorba. Poate stăm foarte bine pe recrutare și onboarding, dar apoi nu oferim colegilor noștri nicio oportunitate de avansare în carieră. Ok, hai să vedem cum structurăm puțin diferit chestia asta. Și putem să ne ducem chiar până la capătul acestui journey, când acest coleg pleacă și găsește o altă oportunitate. Aud foarte mult zicând, a plecat colegul ăsta, ce păcat că era foarte bun. Ok, da, și eu prefer să mă uit la lucruri în două moduri. De ce a plecat? Pentru că a plecat pe un job similar, în altă industrie sau la alt competitor, atunci e clar că am o problemă,
ai o problemă
pe un salariu similar. A găsit o altă oportunitate pe care eu n-aș putea să îi ofer nici în următorii 3 ani. Hai să mă bucur și să transform din povestea lui o poveste de succes și să le arăt și celor care se angajează nou în companie. Uite,
după ce a învățat Ștefan, de la noi lucrurile, a evoluat în felul ăsta, uite ce rol a putut să dobândească acolo. Și poți să-i vinzi asta, succesul ulterior.
Exact. Și toată povestea asta ține tot de acest employee journey, la care doar de curând am început să ne uităm, pentru că evident noi am fost focusați doar pe zona de, declin. Și când zic noi, mă refer noi ca și companie.
Acum, cei mai mulți dintre noi avem o percepție relativ îngustă a pieței. Eu mai puțin, tu, voi un pic mai mult, pentru că voi ajungeți cu beneficiile voastre la foarte multe companii în țară, nu la toate. Însă, diferențele sunt destul de mari. În general, în orașele mari și în companiile cu clădiri frumoase și cu expunere de business internațional, vedem foarte multe din elementele astea. În fabrici și uzine, în, nu știu, orașe mai mici, în zone ceva mai izolate, s-ar putea să nu fie chiar treaba asta. Și ceea ce vorbim noi aici de salariu bun și bonus, de beneficii extrasalariale și de salariu emoțional, se pare că sunt de-astea, SF-uri, din science fiction. Cu toate astea, cred că vorbind despre ele și expunând normalitatea acestor idei, reușim să educăm piața și cumva să expandăm bunele obiceiuri și către zonele astea mai izolate. Ai vorbit de tineri și că vin să pună întrebările astea despre sens, despre experiența lor. O zonă în care ei pun foarte mult accent și sunt foarte conștienți e zona asta de sănătate mentală. De ce se întâmplă asta? Ce îi face să se preocupe de treaba asta și cum ar trebui să răspundă angajatorii la chestia asta?
Înainte să-ți răspund la treaba asta, o mențiune despre toate companiile astea care, într-adevăr, sunt și în mediul urban mai mic sau rural sau, cum le numim, blue collar, da? Până la urmă, rețeta nu e foarte diferită. Adică totul pleacă de la, hai să plecăm de la nevoia angajaților. Și cumva asta am încercat noi să facem și cu produsele și serviciile pe care le-am avut. Și le iau pe rând. Cred că nu contează dacă ești blue color, white color, grey color, pink color, whatever. Toată lumea are nevoie să mănânce, cu toții mâncăm.
Exact.
Și atunci plecăm de la baza cardului de masă, care se potrivește pentru toată lumea. Bun, am rezolvat treaba asta. Toți din toate companiile avem nevoie de un concediu.
Corect.
Că unii se duc la Marea Neagră, că unii se duc peste ocean, tot călătorești. Avem cardul de vacanță. Și nu intru în detalii. Ne interesează mai nou să fim sănătoși, apropo de zona asta de well-being. Un abonament medical. Exact. Deci cumva totul pleacă de la, fie că ești șeful fabricii sau șeful multinaționalei, doar să-ți pui întrebarea, băi, care sunt nevoile
angajaților? Și ce ar aprecia oamenii.
Exact, exact.
Ce le-ar fi realmente folositor.
Cred că da, despre asta e vorba. Revenind la well-being-ul mental, cred că ar trebui să ne uităm la well-being-ul ăsta ca un întreg, pentru că s-a vorbit foarte mult de el și cred că răspunsul la întrebare e destul de simplu. Cred că noua generație e mult mai conștientă de ce îi se întâmplă. Adică cred că am evoluat destul de mult ca... Poate e și o chestie culturală, dacă ne uităm strict în România. Părinții noștri care au trăit sau părinții mei care au trăit pe timpul comunismului, era important să ajungi să termini facultatea, să ții un job care era legat cu ce ai făcut în facultate. Apoi, generația mea, ok, am făcut o facultate, dar după aceea când am ajuns la job ne-am dat seama că, băi, nu prea are legătură cu ce am învățat în facultate și trebuie să învăț foarte repede pentru că lucrurile se schimbă mult mai repede. Și apoi noua generație care este bombardată efectiv de peste tot de informații, cu atâtea rețele sociale, cu inteligența artificială care îți dă acces, acum afli răspunsul la orice întrebare atât de simplu, nu trebuie să mai ajungi la nicio bibliotecă, nu trebuie să mai dai 100 de search-uri. Și apoi am înțeles că aceste lucruri sunt importante, că acest well-being este important. Și când spunem well-being, de fapt ce spunem? Vorbim de, cum ai spus tu, partea mentală, vorbim de partea fizică,
da.
Vorbim de partea emoțională și, nu în ultimul rând, că pornim discuția de la salariu, vorbim și de partea financiară. Și atunci, tu ca și angajator, trebuie să răspunzi la toate. Chiar dacă poate unele nici măcar nu sunt treaba ta, sau nu consideri tu că sunt treaba ta, pentru că, până la urmă, partea emoțională nu ține doar de job. Adică, până la urmă, noi suntem
oamenii au probleme pe acasă.
Exact, exact.
Este mai îmbolnăvesc de un copil.
Exact. Au de luat copilul de vreme de la grădiniță, mai au și alte lucruri. Sunt tineri acum care spun, ok, eu nu vreau să fac un singur job. Eu fac jobul ăsta care îmi place și îmi plătește salariul, dar eu mai am și un alt hobby pentru care vreau să-mi aloc timp, care e un fel de pasiune. Și atunci trebuie să găsești formula prin care să-i împaci pe toți, pentru că la finalul zilei iarăși revin la bani, investiție, l-ai angajat, l-ai reținut sau nu l-ai reținut și asta îți dă succesul.
Da, încă nu conștientizăm în foarte multe organizații faptul că starea asta de bine sau satisfacția sau de multe ori fericirea denumită de unii oameni legată de muncă are un impact imediat și direct în performanță. E foarte limpede că nu o să stai cu mintea focalizată pe ce ai de lucrat și nu o să fii foarte creativ și nu o să te zbați să găsești soluții, nu o să vii cu propuneri în ședințe, nu o să vii să inițiezi lucruri dacă nu ești bine din toate perspectivele astea. Și încă e o problemă de conexiunea asta între starea de bine și disponibilitatea la a face performanță nu e înțeleasă de mulți manageri. Ce ar trebui să facem să îi facem să înțeleagă că există o corelație puternică și extrem de valoroasă dacă o activezi?
Da. Cred că pentru cine nu și-a dat seama până acum, corelația există. Există și studii care îți arată că un angajat fericit este mult mai... sau un cuvântul pe care îl folosește cel mai în engleză e un angajat engaged.
Engaged, da.
E mult mai fericit decât un angajat care nu este. Și productivitatea vine ca și o consecință. Și recunosc, nici pentru noi în Edenred, ca și furnizori de servicii în această industrie de beneficii extrasalariale, și noi învățăm. Adică dacă te uiți la produsele pe care noi le-am dezvoltat, doar ca o mică paranteză și apoi, uh-huh. și apoi revin, cum am început noi în România? Am început prin acel tichet de masă pe hârtie, plecând de la nevoie, mâncare. După care, ușor, ușor, lucrurile s-au mutat către card, mai nou avem carduri virtuale, nici măcar nu își mai primesc clienții cardurile fizice și în paralel ne-am dus către zona asta de flexibilizare, oferind angajatorilor și angajaților o platformă de gestionare a beneficiilor. Dar apoi ne-am dat seama că nu este suficient. Și asta e o chestie relativ recentă chiar din acest an. Și ce o să facem anul viitor? O să ne extindem foarte mult în această zonă de engagement. Care, ce înseamnă pentru noi din punct de vedere produs? Înseamnă lansarea unei suite de platforme care, pe lângă că adresează toată partea de beneficii, adresează zona de well-being și tot ce ți-am spus mai devreme, partea de mental, și aici vorbim de conținut, atât conținut text, video, dar și conținut de te punem în legătură cu un psiholog, te punem în legătură cu un antrenor de fitness pentru că pe tine te doare spatele de la când stai la birou sau cu un nutriționist pentru că nu mai ai o dietă sănătoasă. Venim și cu partea de rewards and recognition, care este un subiect care a fost adresat mai de mult în țările mai din vest. Hai să-i mulțumesc. Cum îi pot mulțumi colegul meu în afară de a merge la el la birou să-i mulțumesc? Poate chestia asta nici măcar nu se mai întâmplă pentru că unul lucrează de acasă din Iași și eu lucrez din București.
Exact.
Și atunci venim cu această platformă prin care oamenii își pot mulțumi și lucra unii cu alții. Venim cu partea de survey-uri. Că spuneam, mă întorceam și spuneam, cum aflăm ce vor angajații? Păi doar nu o să mergem la birou fiecăruia să-i întrebăm. Deja suntem sătul de câte mail-uri primim. Și atunci hai să o poziționăm într-o parte prin care să facem engagement.
Să cerem părere.
Deci închid paranteza ca să referitor la faptul că nici noi nu am avut toate răspunsurile, dar fiind foarte aproape de piață am înțeles ce trebuie să dezvoltăm și am făcut această achiziție în această zonă globală pe partea de engagement și la anul o să venim în piață cu o soluție sau cu o suită de soluții foarte, foarte faină. Mă întrebai ce cred că ar trebui să facă companiile. Păi cred că în primul rând e ceea ce am spus, să înțeleagă care sunt nevoile. Hai să mapăm acest employee journey și să înțelegem ce nevoi au angajații. După care partea de beneficii, da, devine foarte importantă și se leagă cumva de înțelegerea acestei nevoi. Și, vine ca un răspuns la nevoia pe care o au. Și apoi, în ultimul rând, este punctul pe care l-ai spus la început, l-ai numit salariu emoțional. Eu l-am numit semnificația muncii, da? Sună mai frumos salariu emoțional. Hai să-i facem pe oameni să înțeleagă care este acest salariu emoțional sau noi să înțelegem că dacă nu-l oferim, ar trebui să-l oferim. Și asta se traduce prin a le explica oamenilor foarte simplu care este impactul pe care tu l-ai prin munca pe care o faci. Tu ca și job al tău. Apoi, dacă mergem la nivel mai macro, care este impactul pe care compania pentru care tu lucrezi îl are? Fie el cât de mic. Dacă ai un magazin de șosete, oamenii fac cadouri și o sete de Crăciun. Dacă ai un club de sport, oamenii fac mâncare. Dacă ai un magazin alimentar și așa mai departe. Deci nu cred că există o rețetă universal valabilă, dar nu cred că este nici foarte complicat dacă urmezi cumva pașii,
da,
pașii ăștia.
Uite, am văzut câteva exemple în studii de afară, dar am găsit exemplu foarte bun în cărțile de reportaje ale lui Viorel Ilișoi. El s-a dus, îi place să facă treaba asta, un fel de mystery shopping, dar se duce și se angajează în joburi foarte de la capătul liniei, ca să spun așa. A lucrat ca pe RATB în calitate de controlor. A lucrat pe mașinile de gunoi care făceau curățenie în cartierele Bucureștiului și a descoperit astfel că oamenii ăia au o mândrie extraordinară pentru joburile lor, în ciuda faptului că meseria și munca sunt foarte dificile. În cazul controlorilor aveau foarte multe conflicte cu oamenii care nu respectă regulile și în general nu plătesc bilete și cumva își dezvoltaseră o mândrie de a rezolva problemele alea în interesul companiei, dar și făcând educație. Iar ceilalți gunoierii, în ciuda faptului că nu e o meserie curată și deloc confortabilă nici ca miros, nici ca program, că trebuiau să meargă la 3 dimineața, la 4 dimineața, erau foarte mândri de rolul lor în societate, pentru că contribuția pe care o au ei la bunul mers al orașului, da, este una semnificativă. De-aia e foarte valoroasă treaba,
da,
asta.
Da, și nu e, și e exact ce spui tu. De foarte multe ori, noi făcând munca pe care o facem de zi cu zi, vrând nevrând suntem într-un fel de bulă. Uh-huh. Adică la birou vorbim cu aceiași colegi, de foarte multe ori avem aceleași păreri, gândim la fel, facem aceleași lucruri, ne apreciem munca pe care o facem, dar nu ne dăm seama că la fel cum există o bulă a noastră, mai sunt sute de alte bule. Ce încercăm noi să facem și mi se pare o chestie pe care ar trebui să o încerce fiecare lider din orice companie, este că odată pe trimestru mergem în departamentul de customer care, care din punctul meu de vedere, eu tot timpul le zic, voi sunteți la firul ierbii aici, adică voi știți,
exact,
aveți cel mai
acolo vine informația.
Și vorbim la cască cu clienții, cu partenerii, cu utilizatorii produselor noastre și este incredibil. În primul rând te scoate din zona de confort și îți dai seama cât de grea e acea muncă pe care o fac acei colegi, dar te face și să ieși din bula în care ești, să zici, băi, stai puțin că uite, eu credeam că produsul meu nu e bun pentru că, de fapt, nimeni nu are nicio problemă cu produsul ăsta, are o problemă foarte mare cu produsul ăsta, deci hai să văd cum o repar. Și exemplul tău, controlul, mi se pare foarte bun. Gândește ce skill-uri și-au dezvoltat oamenii aia, ce capacități de negociere, ce, exact, capacități de educare și cât de simplu le-ar fi lor, nu știu, să devină profesori, poate, știi? Uh-huh. Adică e interesant.
Mi s-a părut foarte interesant ce ai spus de partea asta de studii legate de engagement, pentru că una dintre marile probleme ale companiilor este lipsa de productivitate, care e legată de lipsa asta de implicare. Dacă este să traducem engagement, nu o să traducem logodnă.
Da, mi-e și
să,
foarte greu, da, de asta l-am zis
traducem,
de 10 ori.
Nu știu, implicare, motivație, să zicem, da, da? Dorință de a contribui. Și știm din studiile Gallup că treaba asta arată destul de rău global. Adică media globală era undeva la 22-23% anul ăsta, prin Statele Unite e exact cu media globală, în Germania, Franța e 16-18%, surpriza mea a fost că și anul trecut și anul ăsta România este campioană. Anul trecut era campioană mondială, 35%, acum suntem doar campioane europeni cu 36%. Însă, chiar dacă suntem cei mai engaged angajați din lume, mai avem un 64%, unde mai e un orizont de creștere. Cum facem, folosind studiile astea și folosind cumva metodele pe care voi o să le propuneți, da, să creștem engagementul ăsta?
Da. Aș mai adăuga la ce ai spus tu. De curând am citit un studiu în care spunea că românii, mi se pare, eram în top 3 țări din Europa ca număr de ore lucrate săptămânal. Deci, da, pe lângă că suntem foarte engaged, suntem și foarte muncitori. Uh-huh. Și cred că asta ține și de felul nostru de a fi, pentru că suntem foarte curioși din fire și deschiși la lucruri noi. Cred că e un punct de plecare bun, cifra pe care ai menționat-o, dar ține cumva de companii și de cine le conduce să încerce să înțeleagă mai bine care sunt motivele din spatele celor 61%, da?
Da.
Și acolo poți avea câteva. Principalul motiv pe care noi l-am regăsit și în studiile pe care noi le-am făcut este că oamenii simt că nu sunt aliniați și nu vreau să zic de mic cu misiunea sau viziunea companiei, cu obiectivele companiei. Adică un lucru foarte important pe care putem să-l începem este să le spunem foarte transparent colegilor noștri care e planul pentru anul ăsta.
Exact. Aliniamentul ăsta înseamnă, adică da, nu trebuie să-i faci, nu știu, exact, îndoctrinare. Sau...
evident, la final o să fie vorba tot de profit, că până la urmă suntem, companiile există în acest mediu privat ca să facă profit. Da? Mai nou nu mai merge profit doar de dragul profitului, trebuie să faci profit și având un impact pozitiv în comunitate, pentru că altfel n-o să, investitorii au început să se uită la lucrurile astea și nu o să reușească să mai succes. Deci, în primul rând, hai să le transmitem foarte clar care sunt obiectivele. Ok, profitul ca profitul, dar ce trebuie să facem? Păi anul ăsta vrem să ne ducem către zona de clienți din județul Alba. Ok, bun. Cum facem treaba asta? Ne suim toți în mașină și ne ducem acolo. Sau facem digital marketing și targetăm clienții în acea zonă. Și apoi cascadat fiecare acest obiectiv până la nivel de departament și de echipă, dar să simtă colegii că toată lumea trage la aceeași căruță,
exact,
cum îmi place
mie. Să identifice bucata lor de contribuție la succesul ăsta colectiv.
Bun, deci ăsta ar fi primul lucru. Al doilea lucru, nu mai repet toată povestea cu employee journey, pentru că am vorbit de ea și toată povestea cu beneficiile flexibile, engagement-ul, deci sunt și ele foarte importante, dar cred că le-am atins destul. Al doilea lucru este felul în care colectăm feedback. În companiile din România, de foarte multe ori, feedback-ul vine doar de sus în jos. Nu există feedback de jos în sus sau stânga-dreapta, ca să nu-l numesc 360, să par total corporatist. Dar este foarte important, pentru că noi, ca și lideri, poate facem unele greșeli pe care nu o să ni le spună nimeni, dacă noi nu îl colectăm. Și atunci, hai să ne asigurăm, și din nou, nu trebuie să fie o chestie formală în vreo platformă în care facem evaluări anuale, că totuși vorbim și de antreprenori cu 5 angajați.
Da, da, da.
Hai și să stăm cu ei la o cafea, băi, cum te simți? Ok, poți
ce
să te ajut
bine
cumva?
Ce pentru tine? Ce
da,
nu fac bine?
Ce te încurcă? Mă bag prea mult? Nu mă bag prea mult? Sunt prea micromanager? Și conștientizarea tuturor acestor lucruri, iarăși paranteză, am fost într-un panel de curând cu Felix Pătrășcanu de la FanCurier și era vorba de work-life balance și a dat un exemplu incredibil. Deci totuși vorbim de un om care a contribuit la construirea unei dintre cele mai mari companii de curiera din România și a zis, mi-am dat seama că sunt în burnout în momentul în care m-am dus pe hol la femeia de la curățenie și am început să o cert pentru cât lichid
detergent
pur îngăleată. Și mi-am dat seama, după am certat-o, evident, i-am zis că pune prea mult, că cheltuim prea mulți bani, că nu e ok. Mi-am dat seama, în primul rând, că timpul pe care eu mi l-am petrecut certând-o valorează mai mult decât diferența aia. Și mi-am dat seama că, totuși, ea știe mai bine ca mine cum să facă curățenie decât mine. Și că în niciun caz nu ar trebui să fac chestia asta. Deci, cumva, cred că asta e altă greșeală pe care o facem, faptul că cel puțin în zona antreprenorială mai mult decât în corporații, ne e foarte greu să ne detașăm și să oferim oamenilor libertate. Și mă întorc la ce spuneam, ține de acest loop de feedback și cred că al treilea lucru și ultimul pe care l-aș menționa, de multe ori uităm să sărbătorim succesul. Adică dacă nu ne-am îndeplinit obiectivul, mamă, tragedie la anul, ce facem, de unde tăiem costuri, unde optimizăm, de unde așa. Mm-hmm. Dar dacă ni l-am îndeplinit, e normal.
Firesc, da.
Nu, hai să ne bucurăm, hai să sărbătorim.
Hai să celebrăm, adică să marcăm momentul.
Da.
Ok. E foarte interesant ce ai spus legat de platformele astea pe care le construiți și de felul în care se poate colecta feedback. Uite, obișnuiesc să mă uit, nu mă uit foarte mult la televizor, dar mă uit foarte atent la Șef sub acoperire. Ai văzut emisiunea aia?
Nu.
E o emisiune la ProTV în care patroni sau directori de companii se machiază, se deghizează și ascund identitatea și se duc la firul ierbii în organizațiile lor. Și ceea ce mi se pare mie fascinant este cât de multe lucruri descoperă în ipostaza asta, lucruri pe care ar fi putut să le afle dacă ar fi construit fluxuri de feedback continue din interiorul organizației. Nu știu, unul descoperă că e foarte frig în hala unde oamenii împachetează produsele, altul descoperă că mobilierul oamenilor de pe linia la birouri e foarte uzat. Sunt foarte multe situații banale. Da. Și zi-mi aici, în ce fel veniți voi cu ajutor în zona asta de feedback?
Mă, ideea e așa, într-adevăr, e ce ai spus tu mai devreme, legat de faptul că nu se colectează acest feedback, dar de multe ori trebuie să ne întrebăm și de ce nu se colectează. Odată, pentru că poate oamenii nu știu, uh-huh. Cineva face de aici până aici.
Exact, și nici oamenii nu vin să spună.
Exact,
să deci construiești obicei.
E nevoie de cineva, uh-huh, să aibă imaginea de ansamblu, după care trebuie să încurajeze această cultură. Faptul că cineva dă feedback nu înseamnă că suntem la școală și mi-am părât colegul că mi-a luat creionul,
exact,
din penar.
E de lucrat la mentalitate.
Și, uh-huh, pentru că de foarte multe ori cineva nu se dea feedback spunând, da, dar se supără colegul că mă bag eu peste treaba,
da,
lui. Deține de zona cu culturală, dar nu aici intervenim noi neapărat. Unde intervenim noi foarte, foarte mult e pe această zonă pe care am denumit-o generic engagement, prin care încercăm să le oferim companiilor toate tool-urile de care ei au nevoie ca să-și țină relația cu angajații. Uh-huh. Și, într-adevăr, noi ca și companie ne-am născut și am pornit de la zona de beneficiu, fie că plecam cu cel mai banal beneficiu, card de masă, și apoi ne-am dus către zona de platforme, unde nu avem doar beneficiile noastre, EDR, dar avem și beneficiile partenerilor, pensii private, servicii medicale, sport, turism și așa mai departe. Apoi am extins puțin aria și ne-am dat seama că angajații au pretenții sau nu, au și pretenții mai mari de la companiile lor, dar și companiile lor pot găsi diverse tool-uri prin care să ajungă în această zonă de engagement. Și menționam mai devreme partea aceea de rewards and recognition, care se leagă fix cu ultimul punct pe care l-am menționat. Nu sărbătorim destul. Și atunci am dezvoltat un tool sau o platformă, cum vrei să o numești, care le oferă angajaților posibilitatea să spună mulțumesc. Și poate să fie un mulțumesc pur calitativ, printr-un mesaj sau printr-o apreciere, sau printr-o apreciere în fața companiei, punem pe wall, cum e pe Facebook, mulțumesc pentru ceea ce ai făcut pentru mine. Dar poate fi și unul calitativ, dacă compania alocă un buget, în loc să alocăm, văd foarte multe filmulețe pe Instagram cu companiile că nu vor dea mări de salarii, fac ziua de pizza. În loc să aloce bugetul pentru pizza de 4 ori pe an, pun bugetul în platforma aia, eu îți mulțumesc ție și răspund la un scurt chestionar și tu ai primit 100 de puncte sau 100 de lei sau 100 de euro pe care îi poți cheltui pentru ce ai tu nevoie. Îți iei un espresor de la un furnizor din acea platformă, îți iei un bilet la teatru, îți iei un bilet la film, îți iei un abonament la Netflix, îți iei un abonament la sală.
Și este și recunoașterea meritului și
exact,
o recompensă pe care ți-ai dorit-o. Adică
da, reward și recognition. Fix asta adresează. Uh-huh. Și asta e doar un exemplu. După care spuneam că mai avem partea de surveys. Ne-am dat seama că există deschidere din partea companiilor să colecteze feedback, dar acum mă duc într-o zonă cu companii cu foarte mulți angajați. Nu poți să te duci să-l întrebi pe fiecare. De foarte multe ori când întrebi pe mail, faci un poll pe mail, lumea ignoră, răspunde. Atunci, hai să legăm ce am spus eu mai devreme, partea de reward and recognition, să o ducem în zona de engagement și prin platforma de surveys pe care le oferim clienților noștri, să le spunem, ajută-mă și pe mine cu răspunsul la întrebarea asta, pentru că eu ca și lider sau ca și top management nu știu ce decizie să iau, nu știu dacă să fac team building-ul în mai sau în septembrie sau să fac petrecere de Crăciun sau petrecere de primăvară sau Halloween sau nu, ajutați-mă cu feedback-ul și în schimb primiți 100 de puncte în platforma de rewards. Și chestia asta automat îți crește engagement-ul. Băi, uite, pe companiile pasă de decizia mea și transparența ajută, nu transparența dusă la extrem, gen hai să ne punem toți salariile să vedem cât câștigăm, dar transparența din, uite, astea au fost rezultatele survey-ului pe care noi vi l-am adresat vouă și în urma acestor rezultate am luat această decizie care vă impactează viața, simți că nu sunt doar niște nebuni acolo sus în turnul de fildeș care nici măcar nu se uită și așa mai departe. După care mă duc și în zona financiară. De ce tu, dacă ești o companie care ai 1000, 2000, 3000, 4000 de angajați, nu o să stai să te duci să negociezi cu furnizor medical, cu săli de fitness, cu mai știu eu cine, diferite discounturi. Și atunci facem noi asta, pentru că noi venim și zicem, avem sute de mii, milioane de angajați în ecosistemul Edenred.
Da.
Dragă Cărturești, dă-mi și mie un discount, te rog. Uh-huh. Și Cărturești zice, sigur, de ce? Pentru că mi-aduci trafic. Și cumva aici venim cu acest value proposition pe ambele părți. Pentru companii, uite, poți să le ofer angajaților mei niște discounturi suplimentare și aici vine platforma de discounturi, cred că am menționat vreo 5 platforme uh-huh. până acum, uh-huh. dar mă duc și către un comerciant de genul Cărture și spun, eu am aici o platformă unde am atâția angajați din România pe care îi pot aduce la tine. Și Cărture zice, super, normal că îți dau 10% discount. Știi? Uh-huh. Uh-huh.
Și dincolo de avantajul ăsta material, financiar, să zicem, pentru că omul poate să-și cumpere cărți, bilete, excursii, whatever, la un preț mai bun, apar și obiceiurile bune. Asta este un lucru iară valoros, pentru că dacă înveți pe oameni să folosească serviciul stomatologic mai frecvent, dacă îi înveți să călătorească mai mult, dacă îi înveți să citească mai mult, s-ar putea ca ei să fie mai fericiți sau mai engaged.
Și mai sunt două lucruri care se întâmplă ca urmare a implementării acestor tipuri de soluții și acestui tip de abordare sau filozofie de people management. Numărul 1, îți creezi în interior un fel de ambasadori uh-huh. care zic, băi, ați văzut că în platformă dacă faci asta, se întâmplă asta. A, da, ce tare, ia învață-mă și pe mine, că eu sunt nou venit și poate nu știu atât de bine cum să o folosesc. Și asta creează legături între colegi și îți dai seama că poți cu colegul din departamentul de lângă cu care tu în mod normal n-ai nicio treabă, că ăsta este setup-ul, interacționezi cu el și te poți baza pe el și când o să ai nevoie de el, auzi. Adică devine munca mult mai... Și nu vreau să mă duc în zona că cum multe companii aud că noi suntem o familie. Nu e vorba de asta. Suntem colegi până la urmă și e vorba că se simt mai bine și vin cu drag la muncă. Asta e primul lucru. Și al doilea lucru, când vine o altă companie și le pune o ofertă pe masă, uh-huh. o să zică, auzi, dar oare eu la compania asta am treaba asta? Uh-huh. Oare ei au cultura asta? Și o să se gândească de două ori înainte să plece. Adică funcționează foarte bine și ca un tool de retenție.
Da, de loializare. Ștefan, mulțumesc pentru idei, mulțumesc pentru tonus și pentru viziunea curajoasă și optimistă. Într-adevăr, faceți o treabă foarte bună în a contribui la modernizarea pieței muncii în România și eu sunt foarte fericit că suntem parteneri în Hacking Work pentru că avem impact în piață și în viața oamenilor. Primim semnalele astea și sunt convins că le primiți și voi.
Așa e, mulțumesc și eu pentru invitație și felicitări pentru ce faceți la
mulțumim,
Hacking Work.
Ne străduim, muncim, învățăm. Dragii mei, sper că v-am fost de folos cu episodul ăsta. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Por la treabă și servus.